Може зламати ситуацію, адже ми говоримо про помаранчеву революцію, яка відбулася в свідомості, яка відбулася як протест проти минулого курсу, протест проти старого політичного режиму, протест проти фальсифікацій. Але має відбутися революція і на інституціональному рівні, у всіх сферах суспільства і насамперед на рівні політичних і державних інститутів. Почекаємо 23 січня чи 24 січня, що запропонує в своїй вже інверсійній промові Віктор Ющенко. Ясно, що це вже буде інша промова, ніж його передвиборча програма. Завжди елементи популізму існують. Будь-які програми він є. І у Віктора Ющенка, ви називали там цифру 5 мільйонів робочих місць. Але дуже важливо буде все-таки побачити, яким чином буде формуватися уряд, на яких принципах, засадах і хто буде в уряді. І сьогодні, мабуть, друге за значимостю в очікуваннях суспільства є те, хто очолить цей уряд. І це буде прикметно, символічно і так далі. І зрештою є такі, як ви знаєте, 100 днів. Це вже універсальне правило. А ці кроки за 100 днів – це той кредит довіри, який дозволяє говорити про якісь тенденції, напрямки. І почекаємо ще 100 днів, почекаємо, як уряд буде діяти, як буде діяти Віктор Ющенко. Зрештою, дуже важливо сьогодні розвинути успіх на європейському рівні, про що говорить пан Зарубінський. Сьогодні чи не вперше за всю історію України пострадянської доби європейський вибір може перетворитися із абстракції, такого віртуальної декларації, яким, скоріше, маніпулювали суспільною думкою, може перетворитися в реальну, якщо хочете, в наповнену конкретним змістом вектор. І нарешті ще одна дуже важлива річ в цьому зв'язку. Прорив в економічному розвитку, інтеграція в світовий економічний процес, розширення своєї участі у внутрішньому ринку Європейського Союзу, звичайно, є сьогодні більш реалістичним, ніж це було до цього часу. Але й перешкод дуже багато. Є негативний російський чинник. Є опір олігархів. І є опір старого політичного режиму. Як бачите, я все-таки намагаюся бути скептиком, тому що зайвий оптимізм і зайвий пафос дуже важливий на етапі передвиборчої конкуренції. Сьогодні має бути надзвичайний, я б сказав би, такий інтегральний реалізм з усіх сфер життя діяльності. Тому що якщо ж і уряд буде пафосний і нереалістичний, як це було дуже часто в нашій історії, тоді ми не зможемо бути прагматично вибудовувати і рівномірно, планомірно вибудовувати той поступ, якому сьогодні потребує Україна.
Пане Полохоле, якщо уряд буде надто пафосний, то цей пафос народ буде трішечки потрішечки збивати. Пане Полохоле, ви нагадали, трішечки вже сказали про зовнішній фактор, і ми про це трішечки пізніше обов'язково поговоримо, але давайте спустимося ще раз на грішну землю. Пане Погребінський, от кажуть...
Зарубінський,
вибачте, будь ласка, пане Зарубінський, останніми місяцями, останніми особливо цей місяць, точніше, дуже багато мовиться про те, що Віктор Янукович на посаді прем'єр-міністра наробив стільки, так багато, що це інакше, як бомба сповільненої дії, важко назвати. І, мовляв, це спрацює, коли Ющенко прийде до влади. Чи можна з цим погодитися? Чи правда, скажімо, те, що податки з бізнесменів зняли за майбутні 3 місяці? Справді, що такого зробив Янукович, що можна було би назвати бомбою сповільненої дії?
Я не знаю, чи використовувати цей термін «бомба». Але якщо подивитися на реальні дії і до чого ми дійшли от зараз на січень місяць в українській економіці, то безумовно дуже багато було таких проблем, які негативно Безумовно, будуть відображатися на, у всякому разі, на перших місяцях діяльності Віктора Ющенка і нового уряду. Ну, давайте згадаємо, що той уряд весь час боровся з кризами, які, очевидно, саме створював. Зернова криза в умовах найвищого урожаю, слава Богу, погода була краща. Бензинова, паливна криза, фінансова криза. Чи може це просто піти в небуття і не вплинути на діяльність нового уряду, нового президента? Ні. Те, що ви назвали ці факти, це зможуть підтвердити бізнесмени щодо не тільки трьох, а називають навіть чотири місяці наперед брали податки. Зрозуміло, що наповнювати після цього державну казну, державний бюджет дуже буде важко, фактично нема звідки, я маю на увазі, якщо брати це безпосередньо у підприємців. Треба згадати ще і оце так зване підвищення зарплат, стипендій, пенсій, яке, безумовно, з одного боку, носить позитивний характер, бо навіть після підвищення вони є мізерними, знову ж таки, порівнюючи на середньоєвропейські, я вже не кажу на рівень найпровідніших європейських і північноамериканських країн. Але давайте відверто скажемо, чи було це скорельовано з реальним потенціалом української економіки. У мене, наприклад, дуже серйозне є питання. У всякому разі, коли ще Януковичем подавався бюджет, я це добре пам'ятаю, під час виборчої кампанії, навіть до початку ще першого туру виборів, то там вже не було розраховані ті показники, які б дали можливість після президентських виборів в січні-лютому виплачувати ті самі надбавки до пенсії, зарплат і таке інше. Тобто, на мій погляд, це були дійсно абсолютно не просто популістські, а не знаю, чи використовувати вже такий термін, як злочинні, ну, певною мірою злочинні щодо подальшого розвитку економіки дії. Тому, чи бомба є, чи не бомба, але труднощі є величезні. І знаєте, це не той варіант, коли ось виправдовують кожного наступного, чи президента, чи прем'єр-міністра, тим, що він прийшов на дуже погану ситуацію, на дуже погане економічне поле. Я не можу сказати, що сьогодні економічна ситуація в Україні гірша, ніж 5 років тому. Мова про інше, я про це вже сьогодні говорив. Мова про необхідність підвищувати рівень економіки, виходячи, перш за все, з якісного підвищення, а не так кількісного. Ну, давайте згадаємо слова Володимира Висоцького, пусть буде много чугуна і сталі на душу населення в стране. Очевидно, Україну і українця не повинно сьогодні цікавити, скільки знову шляхом загибелі шахтарів виробляється цього вугілля. А як він як воно це вугілля використовується? Як використовується газ, який нам дуже дорого обходиться? Чи достатньо в нас енергозбереження? Чому ми одна з найвитратніших в економічному плані в контексті використання природних копалин, в контексті використання палива і таке інша країна? Тобто, мені здається, що уряд президента Віктора Ющенка стикнеться з дуже багатьма проблемами. Але тут я хотів би певним, навіть не дисонансом, а доповненням виступити щодо слів шановного мого колеги пана Володимира Полохова щодо скептицизму чи скепсису і оптимізму. Я думаю, що вони мають поєднуватися не тільки під час виборчої кампанії, а в діяльності. Якщо перед нацією, перед народом не ставити великих цілей, то, очевидно, вона і не буде активно працювати. Мені здається, що завдання, можливо, так поділити, це можете сприймати як ноу-хау, можливо, питання і завдання безпосередньо президента надихати людей, вселяти в них впевненість в те, що вони правильно роблять, що вони дійсно досягнуть великих результатів, а діяльність уряду має бути більш не скептичною, безумовно, але більш меркантильно.
Пане Погребінський, пане, вибачте, пане Зарубінський, вам не здається, що цим займалися комуністи 17-го року, що буде краще, буде комунізм, буде це, може цього вже буде забагато. Але давайте, часу дуже мало залишилося. Пане Полохало, зовнішній фактор, як він впливатиме на економіку і на рівень життя народу? Росія з одного боку, з іншого Захід. Важко сподіватися, очевидно, на те, що Росія сприятиме тому, аби ситуація в Україні економічна поліпшувалася. В чому конкретно, на вашу думку, може проявитися, ну скажімо так, вставляння російських палець в українські колеса?
Так, справді, немає жодних підстав сьогодні у незалежних політологів, як російських, так і українських, говорити про те, що Росія нарешті себе ідентифікувала на пострадянському просторі і збагнула ті уроки, які можна винести з помаранчевої революції. Поки що український, російський істеблішмент продовжує за інерцією розглядати події листопада-грудня минулого року, перемогу Віктора Ющенка, як певне зло. З'являється і сьогодні чимало таких, я б сказав би, маніпулятивних, а просто, якщо хочете, гидких статей, як, наприклад, «Комсомольської правди» щодо Юлії Тимошенко в сьогоднішній. І ясно, це спровоковано, і це є елементом державної російської пропаганди. Тобто, провокативних статей, які формують той негативний образ українських політиків і українських державних діячів саме в негативному плані. Отже, Росія, мені здається, ще не виробила для себе і не здійснила ревізію нового формату стосунків з Україною, Україною як самостійною, самодостатньою і справді країною, що зробила демократичний вибір під час президентської виборчої кампанії, президентських виборів. Тому я хотів би, щоб з Росією були нормальні цивілізовані стосунки. Я хотів би, щоб у нас були рівноправні стосунки. Але як експерт я маю бачити різні ризики і в тому числі ті перешкоди, які можуть йти сьогодні від російського керівництва. Ми, на жаль, залежні в значних сферах економіки від Росії. І не тільки в енергетичній, а в військово-промисловому комплексі. І тут для Віктора Ющенка буде дуже важливо, з самого початку виробити певний стандарт відносин. Не треба сподіватися на те, на що сподівалися колишні старі політичні еліти, керівні політичні еліти. Я навіть не зовсім впевнений, що його перший візит до Росії – це, скажімо, добре для України. В контексті того, що Росія не вибачилася перед Україною, офіційна Росія, і не вибачилася перед самим Віктором Ющенком, а ось продовжує ті чи інші інсинуації. Тому нам дуже потрібно гарні стосунки, але ми самі тільки можемо примусити Росію, як це було в листопаді і в грудні, а тепер уже конкретною політикою примусити Росію діяти щодо нас за демократичними, цивілізованими стандартами стосунків. А що торкається Європи, я б сказав би, справді сьогодні з'являється можливість реалізувати європейський вибір. І справді європейський вибір постав на порядку денному українського розвитку. І сьогодні європейський вибір – це демократизація в економічній сфері життя суспільства.
Пане Полохало, залишилося дуже мало часу, тому я би хотів, щоб ще пан Зарубінський сказав, бо вже хвилина залишилася.
Те, що Віктор Ющенко сьогодні робить такий, я б сказав би, турне, вояж в Європу, дуже багато, це дуже важлива і знакова подія. Те, що він виступить в Давосі, сьогодні Віктор Ющенко має закріпити той позитивний образ України, але закріпити вже на конкретному державницькому рівні. Я думаю, що будуть переглянуті формат стосунків Україна з ЄС. Я думаю, що сьогодні схиляється громадська думка Європи до більш інтенсивного співробітництва з Україною. Я сподіваюся, що Україна вступить до світової, стане країною з ринкової економіки, так вона буде визнана. Я сьогодні сподіваюся на європейську солідарну підтримку тих демократичних тенденцій, що виявилися в Україні.
Ну, очевидно, до всього цього треба додати слово «якщо». Пане Зарубінський, дуже коротенько, буквально 20 секунд. Чи треба сподіватися від Заходу того, чого чекають в Україні, що він буде допомагати, допомагати і тільки допомагати.
Я можу сказати, що він буде допомагати, допомагати, але не можу сказати, що він буде тільки допомагати.
Дуже дякую. Дякую і нагадаю, що сьогодні гостями вечірньої свободи в прямому ефірі були Володимир Полохало, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України і Олег Зарубінський, народний депутат України. Передачу вів Зановій Фріс. Зустрінуся з вами у вечірній свободі завтра. Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Радіо «Свобода». В ефірі передача «Права людини. Українська реальність». Вітаємо вас, шановні слухачі. І знову про свободу слова. У Криму прихильники Віктора Януковича напали на місцевих журналістів, а у Києві незалежна медіа-профспілка опублікувала дані про порушення прав журналістів. Інваліди і психічно хворі – найбільш незахищені верстви населення. Репортаж з найстарішого в Україні шпиталю для людей з психічними розладами. Такі теми у сьогоднішній передачі, яку веде Надія Шерстюк. За режисерським пультом працює звукооператор Вадим Журба. Цього січня у Криму прихильники Віктора Януковича під час мітингу напали на двох співробітниць кримських місцевих теле- і радіокомпаній. За словами журналісток, міліція демонстративно не втручалася у бійку. Детальніше розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Учасники мітингу на підтримку кандидата в президенти Віктора Януковича, що відбувся в Симферополі на Майдані Леніна 17 січня, напали на кореспондентів телекомпанії «Чорноморська» Раїсу Чуріну і радіокомпанії «Ассоль» Юлію Єгошину. За інформацією служби новин «Волна» ТРК «Чорноморська», коли на мітингу з'явилася знімальна група телекомпанії, з юрби мітингувальників, головним чином пенсіонерів, на їхню адресу лунали погрози та образи. Їм всіляко перешкоджали виконувати професійні обов'язки. Після цього на заклик підбурювачів юрба кинулася на журналісток, яким довелося рятуватися втечею. Попри спроби організаторів мітингу зупинити своїх прихильників, їм це не вдалося.
Давайте
не будемо злитися, не будемо таким чином. Поверніться всі сюди. Я з ними переговорю. Якщо мені буде потрібна ваша допомога, я ж вас запрошу. Проте учасники мітингу продовжили переслідування журналістів. В результаті Раїса Чуріна отримала кілька ударів ціпком і милицею. Наступного дня вона скаржилася на біль у спині і не змогла працювати. Як свідчать самі журналісти, на Майдані також перебували співробітники міліції, які не втручалися в інцидент. Каже Раїса Чуріна.
Ситуація,
звичайно, неординарною була. На журналістів, які виконували свої службові обов'язки і на яких не було жодної символіки, помаранчевої чи блакитної, просто напав натовп. Спершу нас оточили, а потім стали ображати, проклинати. І зрештою пішли в хід металеві милиці і палки. І поруч стояла міліція, вона просто спостерігала за цим дійством і жодних заходів не вживала. Повідомила Раїса Чуріна. Місцеві журналісти звертають увагу, що це вже далеко не перший випадок, коли під час масових громадсько-політичних заходів здійснюються протиправні дії щодо працівників ЗМІ, а міліція не може забезпечити безперешкодну і безпечну роботу журналістів. Мені не вдалося зв'язатися з начальником Кримського главку міліції генералом Миколою Паламарчуком, який весь час був зайнятий. А в центрі громадських зв'язків відповідь була короткою.
Не знаю поки,
що там конкретно сталося. Я, власне кажучи, не в курсі. Тим часом журналістські організації Криму звернулися до правоохоронних органів з проханням вжити дієвих заходів з виконання чинного законодавства України із забезпечення правопорядку під час масових акцій і гарантування безпечного і безперешкодного виконання журналістами своїх професійних обов'язків. Вони закликали також громадсько-політичні сили, які організували згаданий мітинг, дати публічну оцінку такому факту нападу на журналістів. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Київська медіапрофспілка опублікувала дані про порушення прав журналістів за грудень минулого року. Найбільше порушень зафіксовано на Сході та Півдні України, де більшість журналістів постраждали через незаконні дії місцевого чиновництва. Тему продовжує Богдана Костюк.
Серед перших постраждалих у грудні журналістів – кореспонденти телеканалу «Інтер» Михайло Дворянчук та Олена Пастушенко, які у рамках проєкту «Донбас-Карпати» прибули до Алчевська в автомобілях з помаранчевою символікою. Група з 4 осіб побила скло в одній з машин, намагалася пошкодити обличчя водія та пасажира. Сутичка зафіксована на відеокамеру інтерівським оператором. У Донецьку численні спроби журналістів взяти інтерв'ю прихильників Віктора Януковича, які походжали центральною площею і були налаштовані агресивно, часто закінчувались розбиттям камери або диктофона. Міліція при цьому стояла осторонь і не втручалась. У Черкасах невідомі жорстоко побили системного адміністратора інформаційного агентства «Контекст» і верстальника газети черкаського наметового містечка «Оранжист» Ігоря Гоцева. У цілому, за даними Київської медіапрофспілки, кількість порушень прав журналістів і випадків перешкоджання їхній роботі у грудні перевищила 400 випадків. Але, як відзначають самі журналісти, незважаючи на значну цифру зафіксованих грудневих конфліктів, засоби масової інформації працювали в атмосфері певних позитивних змін. Зростання суспільної активності, пробудження громадянського суспільства дозволили українським журналістам вирватися з-під преса так званої єдиної дезінформаційної системи, вибудованої старою владою. Чи відбудеться взагалі і як саме відбуватиметься процес переходу української журналістики до нормальної ролі цербера демократії, Київська медіапрофспілка обіцяє уважно відстежувати і надалі. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
Питання житла для українців залишається одним з найболючіших. Вартість приватного житла сягає іноді астрономічних сум, а питання забезпечення житлом стало проблемою самого життя людей. Ситуація особливо складна у сім'ях, де діти-інваліди. Послухайте матеріал Миколи Закалюжного.
Сім'я Тараса Данилевича із Тернополя складається з 5 осіб. Дружина та троє неповнолітніх доньок, двоє з яких інваліди з дитинства. Родина мешкає у бараку площею 20 квадратних метрів, який було збудовано свого часу для тимчасового перебування у ньому машиністів залізниці під час перезмінки, а тому у ньому немає необхідних умов для нормального життя. Опалення, газу, воду та електропостачання здійснюється з великими перебоями. Незважаючи на те, що Данилевичам після багатьох зволікань залізниця надала житло, але воно стало об'єктом суперечок залізниці та виконкому Тернопільської міської ради, який передав це житло своєму працівнику. Ситуацію коментує адвокат Анна Ютківська.
Порушили їх права, які їм надані житловим кодексом, чорним по білому там написано, незалежно від того, що були порушені права залізниці на це житло, але це зараз не розглядається. Порушено їх право, навіть якщо це житло мало бути передано виконкому міської ради, право, першочергове право на заселення в цій квартирі мали Данилевич. Це чітко визначено житловим кодексом, норми якого ніхто не відміняв.
Незважаючи на ці та інші аргументи, Тернопільський міськрайонний суд не задовольнив позов Тараса Данилевича про надання йому житла, продовжує Анна Ютківська.
Звичайно, місцевий суд та апеляційний суд були цілком залежні від місцевої влади, і тому зрозуміло, чому саме було винесено таке рішення. І ми висилали клопотання перед Верховним судом про зміну підсудності, але це клопотання не було задоволено.
Прояснити ситуацію і позицію я попросив представника виконавчого комітету Тернопільської міськради, керівника квартирного відділу Марію Турчин.
По цьому питанню є рішення суда. В рішенні суда абсолютно позиція міської ради виконавчого комітету викладена.
Втім, для голови сім'ї Данилевичів це рішення суду, як він сподівається, не є остаточним. Адже невдовзі свій остаточний вердикт з приводу квартирної боротьби вирішуватиме Верховний суд, говорить Тарас Данилевич.
Я вже другий раз міська рада забрала в мене квартиру, яку надала мені локомотивне депо. У мене двоє дітей-інвалідів. Зазнята інваліді, дитинства. Судовиконавці не виконали процесу на висновлення тих людей, що самовільно оселилися. Так та квартира залишилася за містом. Судову квартиру, яку мені надали, в жилому будинку, ми зробили її гуртожитку. Надали працівникам працівнику своєму, який працює всього-навсього рік часу, і зробили її гуртожитку, надали йому. А я вже працюю 20 років на роботі, не вважаю, що мені ще черга не надійшла. Я зараз стою на другій черзі, третій на черзі. Переді мене два чоловіки, які забезпечені житлом, розумієте? А я не маю взагалі ніякого житла.
Яким буде рішення Верховного суду, покаже час, але адвокат Анна Ютківська не виключає, що у випадку негативного результату справа може бути передана у Європейський суд з прав людини. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Однією з найбільш незахищених верств є люди з психічними розладами. Це особи різного віку, починаючи від дітей і аж до старих людей. Нині навіть важко назвати реальну цифру українців, які страждають психічними розладами. 4 роки тому був ухвалений закон України про психіатричну допомогу. Хоча цей документ і визначає правові та організаційні заходи забезпечення громадян психіатричною допомогою, виходячи із пріоритету прав та свобод людини, але більшість із зазначених вимог не дотримуються, вважають фахівці. Держава на папері гарантує належне забезпечення психіатричною допомогою та соціальним захистом таких осіб, але насправді ці люди позбавлені будь-яких прав, навіть на відповідні умови перебування у шпиталі. Найстаріша в Україні психіатрична лікарня, яка була заснована ще 130 років тому, розташована у Львові. Моя колега Галина Терещук побачила ті умови, у яких утримуються психічно хворі люди на власні очі.
Про рівень демократії та цивілізованості суспільства судять по тому, в яких умовах утримуються люди з психічними розладами і сироти, які не спроможні захистити себе у суспільстві. 130 років тому на околиці Львова на Кульпаркові був відкритий перший психіатричний шпиталь в Галичині. У 1907-му тут налічувалося 1100 ліжок, нині на 950 більше. Судячи з архівів, більше століття тому в Галичині до пацієнтів шпиталю ставилися на рівні. Були створені належні умови лікування, десятки будівель, розкішний парк. Місто розташування лікарні вважалося благодатним за своєю енергетикою. Тим нині величезна територія шпиталю нагадує прохідний двір, де самовільно у парковій зоні зводяться гаражі, збудований приватний будинок, вигулюють псів і влаштовують нічні гульбища. Столітні будинки шпиталю обвалюються, а кухня і близько не відповідає якимсь санітарним нормам. Поміж 22 відділень лише у 3 відремонтовані санвузли, побілені палати для дітей, облаштовані спортивний зал та ігрова кімната. Правда, там діти перебувають у якийсь незрозуміло визначений час. Нові ліжки і пральні машини. Усе це придбано за кошти іноземних фондів, зокрема голландського Генрі Науена. А ще у 2-3 відділеннях, як у сотнях українських лікарнях, задовільний стан, який підтримується уже стараннями персоналу. У 6-му загально-психологічному відділенні лікується 120 хворих. Темні коридори, облуплені мокрі стіни, морід, туалети, у які просто страшно зайти. Брудні палати, в яких лежить до 20 людей в обдертому брудному одязі. Таке можна побачити у більше 10 відділеннях лікарні. А ще є велика кімната, як з'ясувалося, тут їдальня і приміщення для утримання людей з гострою формою психічного розладу. Переважно це чоловіки віком 30-50 років, які сплять на металевій сітці. Не вистачає матрасів. Санітар, який наглядає за хворими, назвав умови, яких утримують людей, нелюдськими. Добрий господар каже, худобу утримує в чистіших умовах. Багато пацієнтів в шпиталі бездомні. Вони стали жертвами шахраїв, які відібрали у них помешкання. Нині на Львівщині на психіатричному обліку перебувають близько 50 тисяч осіб. Стаціонарне лікування щороку проходять понад 10 тисяч хворих. За словами голови Галицької психіатричної асоціації Юрія Закаля, в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих з психологічними порушеннями. Вислідом цього, зокрема, є соціально-побутові негаразди в державі. 39-річний Роман пропрацював на шахті у Соснівці, яка нині ліквідована, 11 років. Через матеріальні нестачі перестав по ночах спати. І як наслідок розвинулася шизофренія.
Я сам працював в шахті, зарплати нам не виплачували. Діти плакали, хліба хотіли, жінка плакала, теж не мав було за що жити. Не міг спати, думав це. Так сталося, що змушений приїхати сюди на лікування.
Психіатр Юрій Закаль вважає, що великий шпиталь фінансово утримувати доволі складно. Персонал налічує 1800 осіб.
А це є найбільша зараз проблема. Прийняття концепції охорони психічного здоров'я. І тільки я не намагався домогтися все-таки, щоб хоча б на рівні обласної ради, бо на рівні облдержадміністрації була створена координаційна рада по питанням охорони психічного здоров'я.
Нині чимало медиків у психіатричній лікарні сподівається на зміну керівництва, яке не скаржитиметься на бюджетні кошти, а створить належний менеджмент і порядно працюватиме з благодійними фондами. Тобто пильнуватиме, аби нічого не крали, а відтак для хворих були б створені належні людські умови. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність». Її уклала і провела для вас Надія Шерстюк. Мені допомагав у київській студії звукооператор Вадим Журба. На цьому ми з вами прощаємося, а програми «Радіо Свобода» тривають до 11 години вечора. Гарної вам чутності, говорить Радіо Свобода. Да-да-да-да-да!